प्रकट होए ताही कुल को नाम। पुन द्वादश गुरिंड को मेरी है परनाम। परम सत्कार योग सतगुरु जी दे पावन पवित्र दरबार विच बैठी हुई साध संगत जीओ अपनिया मन बिरतियां नू एकागर करन दे लई, रसना नू पवित्र करन लई एक वारी सारे ही रल के आखिए, धन श्री सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह। एक वारी हो रसना नू करिए पवित्र, सारे ही मिलके आखिए, धन श्री सतगुरु उदय सिंह सच्चे पातशाह जी। रामचरित मानस ग्रंथ दी कथा नू आप जी लड़ीबद्ध श्रवण कर रहे सी, इतिहास इथों तक पहुंचा है कि हनुमान ने जदों बेनतियां कीतियां सीता दे चरणां दे विच कि मैं भगवान राम जी दा दास हां, उस वेले उन्हां दियां गल्लां नूं सुन के फिर सीता जी दे मन दे विच विश्वास पैदा हो गया। उन्हां ने समझ लिया कि मन करके, वचन करके ते कर्मा करके कृपा दे सागर भगवान राम जी दा ए हनुमान दास। कल इथों तक कथा पहुंची सी, अज इथों अगे मैं प्रारंभ करदा। हरि जन जान प्रीत अत गाड़ी, सजल नयन पुल कावल बाड़ी। ग्रंथाकार तुलसीदास जी बयान करदे ने कि भगवान दा भगत जान के बहुत ज्यादा हनुमान दे नाल सीता दी जिहड़ी निघी प्रीत है ओ हो गई है। अखां दे विच प्रेम दे हंजू भर, उस वेले अखां दे विच प्रेम दे हंजुआं दा जल भर के आ गया ते बहुत ज्यादा सीता दे मन, सीता दा शरीर रोमांचित हो गया। बूढ़त बिरह जलद हनुमाना, पायो तात मौका जल जाना। उस वेले हनुमान नू कहंदे ने सीता जी के हे हनुमान, तू ते मैं ते बिरहा दे विछोड़े दे समुद्र दे विच डुबदी जा रही सां, पर तू इस वेले इत्थे आण के मेरे वास्ते जहाज दा स्वरूप बन गया है। इस प्रकार दे नाल हनुमान नू आख्या सीता जी ने। गूढ़ी प्रीत उपज पई भारी, रोम रोम विच खुशी चितारी। नैन उस दे सजल सुहाने, वेख वेख हनुवंत हैराने। फिर बोली मैं जावा कोली, विच बिरह सागर जिंद रोली। सेवक आन सवारे काज, डुबदी नू अज मिले जहाज। हरपाल सिंह जी बेदी लिखदे ने आख्या सीता जी ने कि हनुमान मैं ते सोग दे बिरह दे समुद्र दे विच डुबदी जा रही सा, पर तू एक जहाज बन के आन के मिल गए। आव कहो कुशल जाऊं बलिहारी, अनज सहत सुख पवन खरारी। इस तों बाद हनुमान नू सीता जी कहंदे ने कि मैं बलिहार जांदी हां, हुण तू छोटे भरा लक्ष्मण दे समेत सुखां दे घर जिहड़े भगवान राम जी ने उन्हां दे सुख साध दी जिहड़ी खबर है ओ मैनू सुना। कोमल चित कृपाल रघुराई, कप के हेत तरी निठ राई। हनुमान नू सीता जी कहंदे ने कि भगवान राम जी दा जिहड़ा हिरदा उते बहुत ज्यादा कोमल है। फिर कहंदी है कि हे हनुमान, किस कारण दे वास्ते ਉਸ ਕੋਮਲ ਹਿਰਦੇ ਵਾਲੇ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਠੋਰਤਾਈ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਨੂਮਾਨ ਨੂੰ ਸੀਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਹੋ ਕਥਾ ਉਸ ਵਾਲੀ, ਕੀ ਹੈ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨਿਜ ਮਾਲੀ, ਕੀ ਕੁਝ ਲਛਮਣ ਦਾ ਹੈ ਹਾਲ, ਦੱਸਦੇ ਉਸਦੇ ਗੂੜ ਖਿਆਲ, ਕੋਮਲ ਚਿਤ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਸਾਈ, ਹਠੀ ਬਣੇ ਪੱਥਰ ਦੀ ਨਿਆਈ, ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਵ ਸੇਵਕ ਸੁਖਦਾਈ, ਕਿਉਂ ਮੇਰੀ ਉਸ ਸੁਰਤ ਭੁਲਾਈ। ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸੀਤਾ ਹਨੂਮਾਨ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਿੱਤ ਬੜਾ ਕੋਮਲ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਪੱਥਰ ਦੇ ਵਾਂਗ ਕਠੋਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਚੇਤਾ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਨੇ ਕਿਉਂ ਭੁਲਾ ਛੱਡਿਆ। ਸਹਿਜ ਬਾਣ ਸੇਵਕ ਸੁਖਦਾਇਕ, ਕਬਹੁ ਕਸੁਰਤ ਕਰਤ ਰਗ ਨਾਇਕ। ਸੀਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਗਤਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖਾਂ ਦਾ ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸਹਿ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਉਹ ਰਘੁਨਾਥ ਜੀ ਕਦੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਨੂਮਾਨ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਬਹੁ ਨਯਨ ਮਮ ਸੀਤਲ ਤਾਤਾ, ਹੋਏ ਹੈ ਨਿਰਖ ਸਿਆਮ ਮ੍ਰਿਦ ਗਾਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਨੂਮਾਨ ਨੂੰ ਸੀਤਾ ਜੀ ਕਿ ਕਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਮਲ ਸਾਂਵਲੇ ਸਰੀਰ ਵਾਲੇ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ, ਕਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੈਣ ਨੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹ ਠੰਡੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਬਚਨ ਨਯਾਵ ਨਯਨ ਭਰ ਬਾਰੀ, ਐਹ ਨਾਥ ਹੋ ਨਿਪਟ ਬਿਸਾਰੀ। ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਤਾ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੀਤਾ ਜੀ, ਹੇ ਨਾਥ ਜੀ, ਹੇ ਮਾਲਕ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਬਚਨ ਸੀਤਾ ਜੀ ਹਨੂਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਕਦ ਆਸੀ ਉਹ ਭਾਗ ਜਗਾਸੀ, ਨੈਣ ਪਿਆਸੀ ਦੇ ਠੰਡ ਪਾਸੀ, ਕਦ ਵੇਖਾਂਗੀ ਸ਼ਾਮ ਸਰੀਰ, ਕਦ ਵੇਖਾਂ ਨੈਣੀ ਰਗਬੀਰ। ਗੱਲ ਨ ਨਿਕਲੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਆ ਕੇ, ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਉਹ ਨਿਪਟ ਭੁਲਾ ਕੇ। ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੇਦੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਸੀਤਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਿਮਾਣੀ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਨੇ ਭੁਲਾ ਛੱਡਿਆ, ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਹਨੂਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਾਂਗੀ। ਦੇਖ ਪਰਮ ਬਿਰਹਾ ਕੁਲ ਸੀਤਾ, ਬੋਲਾ ਕਪ ਮ੍ਰਿਦ ਬਚਨ ਬੁਨੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮ ਵਿਆਕੁਲ ਵਿਛੋੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਤਾ ਨੂੰ ਹਨੂਮਾਨ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਬੜੇ ਕੋਮਲ ਤੇ ਨਿਮਰਤਾ ਭਰੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ ਹਨੂਮਾਨ। ਮਾਤ ਕੁਸਲ ਪ੍ਰਭ ਅਣਜ ਸਮੇਤਾ, ਤਵ ਦੁਖ ਦੁਖੀ ਸੁਕ੍ਰਿਪਾ ਨਕੇਤਾ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੇ ਸੀਤਾ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਬੜੇ ਸੁਖ ਸਾਂਦ ਦੇ ਨਾਲ ਲਛਮਣ ਦੇ ਸਮੇਤ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ, ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸੋਹਣੇ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਘਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਖੈਰ ਖੈਰੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ ਸਰੀਰ ਤੋਂ। ਜਨ ਜਨਨੀ ਮਾਨੋ ਜੀਆ ਯੂਨਾ, ਤੁਮ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਰਾਮ ਕੇ ਦੂਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਕਿ ਹੇ ਮਾਤਾ ਸੀਤਾ ਜੀ, ਮਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਛੋਟਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਕਹਿ ਆਖਿਆ ਹਨੂਮਾਨ ਨੇ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਣਾ ਚੌਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਨੂਮਾਨ ਨੇ ਸੀਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖੇ। ਵੇਖ ਵਿਆਕਲ ਬਿਰਹਾ ਨਾਲ, ਬੋਲੇ ਪਵਨ ਪੁੱਤਰ ਤਤਕਾਲ, ਹੇ ਮਾਤਾ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਖੁਸ਼ ਦੋਵੇਂ, ਕਿਉਂ ਹੰਝੂਆਂ ਬੁੱਕ ਭਰ ਭਰ ਰੋਵੇਂ। ਤੂੰ ਦੁਖੀਆ ਨਹੀਂ ਦੁਖੀ ਕਨੇਰਾ, ਜੋ ਜਨਨੀ ਹੈ ਸਾਜਨ ਤੇਰਾ, ਤੈਥੋਂ ਦੁਖੀਆ ਦੂਣਾ ਮਾਈ, ਜੋ ਤੇਰਾ ਹੈ ਰਗਬਰ ਰਾਈ, ਨਿਜ ਦੁਖ ਤੋਂ ਦੁਖ ਜਾਣ ਨਾ ਊਣਾ, ਦੁੱਖ ਬਿਰਹਾ ਦਾ ਦੂਣਾ ਚਾਉਣਾ। ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੇਦੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਆਖਿਆ ਹਨੂਮਾਨ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁੱਖ ਤੇ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਦੂਣਾ ਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਰਗ ਪਤ ਕਰ ਸੰਦੇਸ ਅਬ ਸੁਣ ਜਨਨੀ ਧਰ ਧੀਰ, ਆਸ ਕਹਿ ਕਪ ਗਦ ਗਦ ਪਾਇਓ ਪਰੇ ਬਿਲੋਚਨ ਨੀਰ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਤੁਲਸੀ ਦਾਸ ਜੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਨੂਮਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹੇ ਸੀਤਾ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਧੀਰਜ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਰਘੂਨਾਥ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਹਨੂਮਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਦਗਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਨੂਮਾਨ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਹੰਝੂਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਕਰ ਜੇਰਾ ਹੁਣ ਸੁਣੋ ਸੰਦੇਸ਼, ਜੋ ਉਹਦੇ ਚਿਤ ਵਧੇ ਕਲੇਸ਼। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨੂਮਾਨ ਰੁਆਇਆ, ਜਲ ਨੈਣੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰ ਆਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਹਨੂਮਾਨ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਹੰਝੂ ਛਲਕ ਪਏ। ਕਹਿਓ ਰਾਮ ਵਿਯੋਗ ਤਵ ਸੀਤਾ, ਮੋਕੋ ਸਕਲ ਭਏ ਬਿਪਰੀਤਾ। ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੇ ਸੀਤਾ, ਤੇਰੇ ਵਿਯੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਪਰੀਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਲਟੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਨਵ ਤਾਰ ਕਿਸ ਲੈ ਮਨੋ ਕੇਰ ਸਾਨੂੰ, ਕਾਲ ਨਿਸਾ ਸਮ ਨਿਸ ਸਸ ਪਾਨੂੰ। ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਪੱਤੇ ਨੇ ਉਹ ਮਾਨੋ ਅੱਗ ਦੇ ਵਰਗੇ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਰਾਤ ਕਾਲੀ ਰਾਤ ਦੇ ਵਰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਤੇ ਸੂਰਜ ਦੇ ਸਮਾਨ, ਰਾਤ ਕਾਲੀ ਰਾਤ ਵਰਗੀ ਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਸੂਰਜ ਦੇ ਵਰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਕੁਬਲੈ ਵਿਪਨ ਕੰਤ ਬਨ ਸਰਸਾ, ਬਾਰਦ ਤਪਤ ਤੇਲ ਜਨ ਬਰਸਾ। ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਬੱਦਲ ਮਾਨੋ ਖੌਲਦੇ ਹੋਇਆ ਤੇਲ ਦੇ ਵਾਂਗ ਵਰਸਦੇ ਨੇ, ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਬਣ ਬਰਛੇ ਵਰਗੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਹਨੂਮਾਨ ਸੀਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਰਾਮ ਵਿਯੋਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆਰਾਮ ਵਿਯੋਗ ਕਹਿਆ ਜੋ ਮੈਨੂੰ, ਧਰ ਧੀਰਜ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਤੈਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸੀਆ ਸਿਆਣੀ, ਤੈ ਕਾਰਨ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਉਲਟਾਣੀ, ਲਾਲ ਕੋਮਲਾਂ ਵਾਂਗ ਅੰਗਾਰ, ਜਾਪੇ ਰਾਤ ਨੀਰੀ ਜਮ ਧਾਰ, ਸੂਰਜ ਪਖਵਾਂ ਚੰਨ ਤਕਾਈਏ, ਬਰਛੇ ਕਮਲ ਬਾਗ ਤੱਕ ਪਾਈਏ, ਬੱਦਲ ਵਰਦੇ ਤਪਦੇ ਤੇਲ, ਅਚਰਜ ਹੀ ਜਾਪੇ ਕੁੱਲ ਖੇਲ। ਅਸਚਰਜ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੇਡ ਹੈ, ਅਲੌਕਿਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੇਡ ਹੈ ਉਹ ਪਸਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਐਸਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਜੇ ਹਿਤ ਰਹੇ ਕਰਤ ਤੇਹ ਪੀਰਾ, ਉਰਗ ਸਵਾਸ ਸਮ ਤ੍ਰਿਬਦ ਸਮੀਰਾ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਆਖਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਨੂਮਾਨ ਨੇ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭਲਿਆਈ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ੀਤਲ, ਤਿੰਮੀ ਤੇ ਸੁਗੰਧਿਤ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਹੈ ਉਹ ਸੱਪ ਦੇ ਸਵਾਸ ਦੇ ਵਾਂਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਭਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿਓ ਤੇ ਕੁਛ ਦੁੱਖ ਘੱਟ ਹੋਈ, ਕਾਹੇ ਕਹੋ ਯਹ ਜਾਣਨਾ ਕੋਈ। ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਸੀਤਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਐਸਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੇ ਸੀਤਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਖਾਂ ਕਿਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। तात प्रेम कर माम यार तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा। केंद ने हनुमान जी के भगवान जी केंद ने के मेरे ते तुआडे प्रेम दा जेड़ा तत है एक मेरा ही मन जानदा है, इस दुख नू होर कोई किसे प्रकार दे नाल किवें समझ सकदा। सो मन सदा रहत तोय पाही, जान प्रीत रस एतने माही। भगवान जी कहंदे सन के मेरी प्रीत दा सारा, मेरी प्रीत दा सारा बस इन, मेरी प्रीत दा जड़ा सार है बस इन्ने विच ही तुसी समझ लवो, क्योंकि ओ जड़ा मेरा मन है ओ सदा तुहाडे कोल ही हमेशा रहिंदा। प्रभ संदेश सुनत बै देही, मगन प्रेम तन सुध नहीं तेही। ग्रंथाकार तुलसीदास जी बयान करदे ने कि भगवान जी दा ऐसा सुनेहा जदों सीता जी ने सुनिया, ओ प्रेम दे विच बहुत ही ज्यादा मगन हो गए ने। उस वेले उन्हां नूं भाव के सीता जी नूं अपने जिहड़े शरीर दी सुध सी ओह वी उस वेले ना रही। मित्र बने शत्रु एक वार, पौन बनी है जहर कटार। जां दुखिया दुख करे, जां दुखिया दुख कहे उचार। दुख कट जावे विच संसार, मैं किसनू कह गल सुनावा। ना कोई महरम दिल दा पावा, तेरी मेरी दर्द कहानी। प्रेम नेम दी कथा पुरानी, तत प्रेम दा प्रेमी जाने। बिन प्रेमी ना प्रेम पछाने, ओ मन रहे सदा तुद कोल। की दसा मैं मुंह तो बोल, सुन दे सार सिया कबर आई। ता उसे अपने होश भुलाई। हरपाल सिंह जी बेदी लिखते ने कि भगवान राम जी दे संदेशे नू जदों ही सुनिया सीता जी ने ते ओ बहुत ज्यादा घबरा गए। उन्हां नू अपने जेड़े शरीर दी सुध सी ओ वी उस वेले भुल गई। कह कप हिरदै धीर धर माता, सुमर राम सेवक सुख दाता। उस वेले हथ जोड़ के हनुमान जी कहंदे ने हे माता सीता जी, तुसी अपने हिरदे दे विच धीरज नू धारण करके रखो। सेवकां नू सुख देन वाले भगवान श्री राम चंद्र जी दा सिमरन करो, पाव के ओना नू याद करो। ओरे आनो रग पत प्रभ ताई, सुन मम बचन तजो कद राई। आख्या हनुमान जी ने के भगवान राम जी दी प्रभता नू अपने हिरदे दे विच लिया के ते मेरियां गल्लां सुन के तुसी माता सीता जी अपने कायरता नू बिलकुल छड़ के ओदे तो दूर चले जावो। इस प्रकार दे नाल धीरज धारण करवा के हनुमान ने सीता जी नू समझाया। धर तीरज तार कहे हनुमान, सिमर मनावो निज भगवान। सेवक नू सुख देवन वाले, छड़ रोवन तोवन दे चाले। रख हिरदे प्रभ दी प्रभताई, वेख प्रगट उस दी वड्याई। केंदे ने हनुमान जी के प्रगट रूप दे विच तुसी भगवान राम जी दी वड्याई नू वेखो। निश्चर निकर पतंग सम, रघुपत बान किसान। जननी हृदय तीर तर, जर निसाचर जान। ग्रंथाकार तुलसीदास जी बयान करदे ने हनुमान जी कहंदे ने कि राक्षसां दे समूह पतंगियां दे वर्गे ने ते भगवान राम जी दे जेड़े तिखे बाण ने ओ अग दे वर्गे ने। हे माता सीता जी, अपने हिरदे दे विच तीरज धारण करके ते राक्षसां नू बस हुण तुसी भगवान दे वल्लों सड़िया ही समझो। इस प्रकार दे नाल आख्या हनुमान ने। राक्ष जान पतंग दल, रगबर बाण मसान। अज सड़न जा पलक नू, इस विच कुल शैतान। ਤਰ ਤੀਰਜ ਤੋਂ ਅੰਮੜੀ ਡੋਲ ਨ ਰਤਾ ਸੁਜਾਨ ਭੋਗ ਦੁਸ਼ਟ ਦਾ ਪਾਣ ਹਿਤ ਖੇਡ ਰਚੀ ਭਗਵਾਨ। ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੇਦੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਦਾ ਫਲ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਭਗਵਾਨ ਆਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਖੇਡ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਜੋ ਰਗਬੀਰ ਹੋਤ ਸੁਧ ਪਾਈ ਕਰਤੇ ਨਹੀਂ ਬਿਲੰਬ ਰਗੂਰਾਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਤਾ ਸੀਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਰਘਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਹੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਜੇਕਰ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਖਬਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮਿਲੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਦੇਰ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਇਥੋਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਰਾਮ ਬਾਣ ਰੱਬ ਉਏ ਜਾਨਕੀ ਤਮ ਬਰੂਥ ਕਹੋ ਜਾਤ ਤਾਨਕੀ। ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੇ ਜਾਨਕੀ ਜੀ, ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਬਾਣ ਰੂਪੀ ਸੂਰਜ ਦੇ ਉਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਰਾਕਸ਼ ਸੈਨਾ ਰੂਪੀ ਹਨੇਰਾ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਭਾਵ ਕਿ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਕਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੈਨਾ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਅਬੈ ਮਾਤ ਮੈਂ ਜਾਉ ਲਵਾਈ ਪ੍ਰਭ ਆਇਸ ਨਾਹ ਰਾਮ ਦੁਹਾਈ। ਸੀਤਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਦੀ ਸਹੁੰ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਕਛਕ ਦਿਵਸ ਜਨਨੀ ਧਰ ਤੀਰਾ ਕਪਨ ਸਹਿਤ ਆਇਆ ਰਗ ਬੀਰਾ। ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਮਾਤਾ ਸੀਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਹੋਰ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਧੀਰਜ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਰਵੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਪੀਆਂ ਦੀ ਭਾਵ ਕੇ ਵਾਨਰਾਂ ਦੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਸਮੇਤ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਗੇ। ਨਿਸਚਰ ਮਾਰ ਤੋਹ ਲੈ ਜੈ ਹੈ ਤੇਹ ਪਰ ਨਾਰ ਦਾਦ ਜਸ ਗਏ ਹੈ। ਆਖਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਨੂਮਾਨ ਨੇ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਆਉਣਗੇ, ਉਹ ਰਾਕਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੀਤਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰਦ ਆਦਿ ਮੁਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਆਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਨੂਮਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀਤਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਰਗਬੀਰ ਰਤੀ ਸੁਧ ਪਾਂਦੇ ਖਿਨ ਪਰ ਦੇਰ ਨ ਲਾਂਦੇ ਰਾਮ ਬਾਣ ਸੂਰਜ ਦੇ ਸੰਗੇ ਰਾਕਸ਼ਸ ਰਾਤ ਮੁਕਾਂਦੇ। ਜੇ ਚਾਵਾਂ ਹੁਣ ਹੀ ਲੈ ਜਾਵਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂ ਪਰ ਆ ਗਿਆ ਭਗਵਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿਣ ਕੀਕਣ ਕਦਮ ਵਧਾਵਾਂ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਹੋਰ ਧਰੋ ਖਾਂ ਤੀਰਜ ਸਣ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਆਵੇ ਲੈ ਵਾਨਰ ਦੀ ਫੌਜ ਅਨੋਖੀ ਰਾਕਸ਼ ਮਾਰ ਮੁਕਾਵੇ। ਜਿੱਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੈਨਾ ਸਾਰੀ ਤੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਜਾਵੇ ਸ਼ਿਵ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜਸ ਗਾਵੇ ਨਾਰਦ ਕੋਲ ਘੁਮਾਵੇ। ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੇਦੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਖਿਆ ਸੀਤਾ ਨੂੰ ਹਨੂਮਾਨ ਨੇ ਕਿ ਰਾਕਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਿਵਜੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਵਤੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਦੇ ਜਸ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨਗੇ। ਹੈ ਸੁਤ ਕਪ ਸਭ ਤੁਮੈ ਸਮਾਨਾ ਜਾਤ ਤਾਣ ਯਤ ਪਟ ਬਲਵਾਨਾ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨੂਮਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੀਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਹੇ ਪੁੱਤਰ ਸਾਰੇ ਬਾਂਦਰ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਰਾਕਸ਼ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲਵਾਨ ਯੋਧੇ ਨੇ। ਮੋਰ ਹਿਰਦੈ परम संदेहा सुन कप प्रगट कीन निज देहा। सीता जी कहंदे ने के तेरे वल वेख के मेरे मन दे विच बहुत ज्यादा संदेह पैदा हो रहा है कि तू ते बड़ा छोटा है, इसे तरह तेरे नाल दे साथी वानर भी बड़े छोटे होंगे। इन्हां वड्डे योद्धियां राक्षसां दा मुकाबला तुसी सारे मिलके किवें करोगे। जदों सीता जी ने ऐसा आख्या उस वेले कवि जी लिखदे ने कि हनुमान ने अपने शरीर नूं प्रगट कीता पाव के बहुत ज्यादा वड्डे आकार दा बना ले। कनक पूतरा कार शरीरा समर भयंकर अत बल बीरा। कवि जी लिखदे ने सोने दे पहाड़ दे आकार वर्गा इन्ना वड्डा शरीर हो गया हनुमान दा, जेड़ा के युद्ध भूमि दे विच बहुत ज्यादा बलवान वीरां दे वास्ते पाएदायक सूरमा लगदा। सीता मन परोस तब पयो पुन लग रूप पवन सुत लयो। कवि जी लिखदे ने उस वेले ऐसे हनुमान दे स्वरूप नूं वेख के सीता जी दे मन दे विच पूरा पक्का यकीन हो गया। हनुमान ने फिर उसे प्रकार दे नाल अपने छोटे रूप नूं धारण कर लिया। इस प्रकार दा जिहड़ा कौतक सी उह सीता जी नूं करके विखाया हनुमान ने। हे पुत्र सब बांदर तू वत कुछ मोटे कुछ छोटे, जात तान बलवान गजब दे एक तो एक वद छोटे। चित मेरे विच संसा पारी बांदर किवें छुडासन, राक्ष दी कुल अदक महानी कीकण चने च बासन। असल रूप तर लिया उसने दसिया अजब नजारा, कंचन काया उस दी चमके पर्वत वांगू पारा। विच जंग दे बहुत भयंकर वीर बली बलवाना, हुण समझी मैं भेद अगमी वेख रूप हनुमाना। जदों वड्डे विशाल शरीर नू करके हनुमान ने विखाया उस वेले हरपाल सिंह जी बेदी लिखदे ने आख्या सीता ने कि हुण मैं तेरा भेद समझ गई हां, तेरे रूप वड्डे नू वेख के मैनू यकीन हो गया कि तुसी भगवान जी मदद दे नाल जरूर इन्हां राक्षसां दे उत्ते अपनी जित दी प्राप्ति करोगे। सुन माता साखा मृग नहीं बुद्ध विशाल, प्रभ प्रताप ते गरुड़ है खाए परम लग ब्याल। ग्रंथाकार तुलसीदास जी बयान करदे ने उस वेले हनुमान जी कहंदे ने हे माता जी सुनो मेरी बेनती नू, बांदरां दे विच बहुता बल ते बहुत ज्यादा बुद्धि नहीं हुंदी, पर भगवान राम जी दे प्रताप दे नाल छोटे तों छोटा जिहड़ा सप है ओ गरड़ नूं वी खा के मौका सकदा है। आम तौर दे उते गरड़ पंछियां दा राजा मन्या जांदा है, पंछियां दा राजा सप्पां दा वैरी वी मन्या जांदा है, भाव के सप नूं गरड़ खा जांदा है। पर कहिंदा क्या आख्या है उस वेले हनुमान ने कि जेकर भगवान राम दी कृपा होवे एक छोटा जा जड़ा सप है ओ गरड़ नूं भी मार सकदा है, ओनू भी हरा सकदा है। इस प्रकार दे नाल उस वेले आख्या हनुमान ने। पशुआं दे विच बुद्ध बलका दा सब उस दी वडियाई, देवे मान सदा निर्माण तत वेद दा माई। वेख सप छोटे जा मोटे किवें गरड़ खा जावे, कटक हाथियां वाली ताई कीड़ी हाथ विखावे। इस प्रकार दे नाल उस वेले आख्या हनुमान ने कि जेकर भगवान दी कृपा होवे ते गरड़ नू मार के छोटा सप भी निगल सकदा है खा सकदा। मन संतोष सुनत कप बानी भगत प्रताप तेज बल सानी। कवि जी लिखदे ने कि भगती प्रताप तेज ते बल दे नाल भिजी हुई हनुमान दी गल जदों ही सीता जी ने सुनी है ते उन्हां दे मन दे विच फिर कवि जी लिखदे ने कि संतोख पैदा हो गया। आशीष दीन राम प्रिया जाना हो तात बल सील निशाना। उस वेले खुशी दे विच आण के फिर सीता जी ने आशीर्वाद दिता है हनुमान नूं भगवान राम जी दा प्यारा जान के। सीता जी कहिंदे ने कि हे हनुमान तू बल ते शील दा खजाना बन जा। आजर अमर गुण निद सुत होहू करो बहुत रग नायक छोहू। सीता जी हनुमान नूं वरदान देंदे ने कहिंदे ने हे पुत्र तू अजर अमर ते गुणा दा भंडार बन जा। भगवान राम जी तुहाडे उत्ते बहुत ज्यादा कृपा नूं तारण करन मैं पुत्र तेनूं ऐसी असीस दिंदी हां। इस प्रकार दे नाल असीस दित्ती है पवन दे पुत्र हनुमान नूं सीता जी ने। सुन के पवन पुत्र दी बाणी ठंड दिलां विच पांदी सदरा परी असीस जान की दे दे नैन वरांदी। जीवे जुगा जुगा तक जीवे प्रभ दे प्राण प्यारे वदे प्रताप जगत विच तेरा शील गुणा दे खारे। सदा प्रभु दी कृपा दा तू पातर पुत्र थीवे रहे अमर तू अमर कहानी चिरंकाल जुग जीवे। हरपाल सिंह जी बेदी लिखदे ने आख्या सीता जी ने कि हे हनुमान तू हमेशा अमर हो जावे तेरी कहानी भी अमर हो जावे। इस तो अलावा जुगा तक हे हनुमान तू जिंदा रवे। इस प्रकार दे नाल सीता जी ने आशीष दित्ती हनुमान। करो कृपा प्रभ आस सुन काना निरपर प्रेम मगन हनुमाना। कवि जी लिखदे ने कि जदों आख्या सीता जी ने कि रघुनाथ जी तुहाडे उत्ते बहुती कृपा करन ऐसा कन्ना दे नाल सुन के ते फिर हनुमान पूर्ण प्रेम दे विच बहुत ही ज्यादा मगन हो गए। बार बार नायस पद सीसा बोला बचन जोर कर कीसा। इस तों बाद हनुमान ने बार बार सीता जी दे चरणा दे उते मत्था टेकया ते फिर हाथ जोड़ के ते फिर अर्ज करन लगा ओ हनुमान सीता जी दे अगे। अब कृतक्र पयो मैं माता आशीष तव अमोग बिखे आता। हाथ जोड़ के हनुमान ने आख्या कि हे माता सीता जी हुण मैं कृतज्ञ हो गया हां पाव के मेरे मन दा मनोरथ हुण सफल हो गया क्योंकि माता जी तुहाडा जिहड़ा आशीर्वाद है ओ अमोग है ओ अचूक है। पाव के इह गल दुनिया दे विच बड़ी प्रसिद्ध है क्योंकि भगवान राम जी दे तीरां नूं वी अमोग आख्या गया है जिहड़े के कदे भी चले। भगवान दी जिंदगी दे भगवान राम जी ने अपनी जिंदगी दे विच जिहड़ा भी तीर चलाया ओ किसे प्रकार दे नाल असफल नहीं गया ओ सफल होया। इस करके विद्वानां दे अनुसार भगवान राम जी दे तीरां नूं अमोग आख्या जांदा है। इसे प्रकार दे नाल कहिंदा है हनुमान कि माता सीता जी तुहाडे जिहड़े आखे हुए बचन ने ओह भी कदे असफल नहीं जांदे ओह पूर्ण हुंदे ने। तुसीं मैनूं बहुत ज्यादा वधिया आशीर्वाद दित्ता है। इस प्रकार दे नाल उस वेले आख्या हनुमान ने सीता जी नूं। सुन के मगन होए बजरंगी वार वार बल जांदा सुन माता दे प्रेम वचन यो बंदर कोल कुमांदा। टले वचन ना तेरा यम्मी काल सफल अज होई रोम रोम विच खुश रोम रोम खुश मेरा होया रीस करे की कोई। हरपाल सिंह जी बेदी लिखते ने, आख्या हनुमान ने सीता जी नू के मेरा रोम रोम तुहाडी आसीस दे नाल अज खुश हो गया है, क्योंकि तुहाडे आख्यो हे जेड़े बचन ने ओ माता जी कदे असफल नहीं जा सकते। सुनो मात मोहे अतिशय भूखा, लाग देख सुंदर फल रुखा। इस तों बाद सीता जी दे चरणा दे विच हाथ जोड़ के हनुमान जी बेनती करदे ने, कहिंदे ने माता जी इस बाग दे विच बड़े सोहणे सोहणे फलदार रुख लगे होए ने, ए सारे रुख फलां दे पार दे नाल बड़े चुके होए ने, लदे होए ने। माता जी इन्हां फलां नूं वेख के मैनूं इस तरह लगदा है कि जिवें मैनूं भुख लग गई। सुण सुत करै बिपन रखवारी, परम सुपट रजनीचर पारी। हाथ जोड़ के हनुमान जी कहिंदे ने कि हे सीता माता जी, जेकर तुहाडी आग्या होवे ते मैं इन्हां फलां नूं खा लवां। उस वेले सीता जी कहिंदे ने कि हे पुत्तर सुन, वड्डे वड्डे जेड़े अणगिणत श्रेष्ठ योधे राक्ष ने इस बण दी पाव के इस बाग दी रख्या करदे ने। तिन कर पै माता मोय नाही, जो तुम सुख मानो मन माही। ते उस वेले हाथ जोड़ के कहिंदे ने हनुमान जी के माता जी, उन्हां राक्षां दा मैनू कोई भय नहीं है, उन्हां दा मैनू कोई डर नहीं है, तुसी उन्हां दी गल ना करो, बस जेकर तुहाडे मन दे विच मेरे प्रति स्नेह ते कृपा करके फल खाण दी तुसी मैनू आग्या दे देवो, मैं उन्हां दे नाल आपे ही नबड़ लवांगा। इस प्रकार दे नाल उस वेले हनुमान ने आख्या सीता जी, मैं भुखा हां चिर दा माई, फल फुल बहुते देन दिखाई। इस बण दे डाढे रखवाले, राक्ष योधे भट पिहाले। खौफ उन्हां दा रता ना मेरे, जेकर होण इशारे तेरे। आख्या हथ जोड़ के हनुमान ने के माता जी, उन्हां दा कोई खौफ नहीं, बस तुहाडी आग्या चाहीदी। देख बोध बल निपुन कप, कहो जान की जाहो। रघुपत चरण हृदय तर, तात मदर फल खाहो। ग्रंथाकार तुलसीदास जी बयान करदे ने कि उस वेले हनुमान दी बुद्धि नूं बल नूं हनुमान नूं बुद्धि ते बल दे विच निपुण जान के उस वेले सीता माता जी ने फिर हनुमान नूं आग्या दित्ती है। कहिंदी है, जाओ हे प्यारे पुत्र, रघुनाथ जी दे चरणा नूं अपने हिरदे विच धारण करके ते मिठे फलां दा भोजन करो। इस प्रकार दे नाल आग्या दे दित्ती सीता जी ने। बुद्ध बल वेख उस दे सीता, वचन जानकी ने ए कीता। प्रभ चरणा दा करी ख्याल, मदर फलां नूं खावे नाल। आख्या कि तू मिठे फलां नूं खा ते नाले भगवान दे चरणा दा ख्याल रखी। चलियो नाए सिर पैठियो बागा, फल खाए सतर तोरे लागा। कवि जी लिखते ने कि सीता जी दी आग्या नूं प्राप्त करके फिर हनुमान सिर निवा के माता सीता नूं ते बाग दे विच वड़ गया। कवि जी लिखते ने कि नाले फलां नूं खा रहा ते नाले उन्हां रुखां नूं तोड़न लगा।
रहे तहां बौ पट रखवारे, कछ मारस कछ जाए पुकारे।
नाले हनुमान फलां नूं खांदा ते नाले बाग दे रुखां नूं तोड़ी जांदा। उस जगह दे उते जेड़े रखवाली दे वास्ते योधे राक्ष बैठे हुए सन, उन्हां ने रोकण दा यतन कीता। उन्हां दे विचों कुछ नूं हनुमान ने मार दिता ते कुछ डर दे मारे दौड़ गए। उन्हां डरन वालियां ने जाके फिर ए पुकार कीती है रावण दे अगे।
नाथ एक आवा कप पारी, तेह अशोक बाट का योजारी। रावण दे अगे जाके ओ फरियाद करदे ने, कहिंदे ने कि एक मालक जी बड़ा वड्डा बांदर बाग अशोक दे विच वड़ गया, उन्हें अशोक वाटका सारी दी सारी उजाड़ दित्ती।
खाए सफल यार बेट पयो पारे, रक्षक मर्द मर्द मैं पारे।
रावण नूं ओ कहिंदे ने कि उसने नाले ते फल खादे ने, बाग दे विचों नाले बहुते सारे रुखां नूं तोड़िया, इत्थे ही बस नहीं है। हे कहिंदे ने हे राजन, जिन्ने भी रखवाले सन उन्हां नूं मसल मसल के उसने जमीन दे उत्ते मार के डेग दिता। इस प्रकार दे नाल रावण दे तक खबर पहुंची।
सीस निवा के बागी ताया, बाग उजाड़ फलां नूं खाया। रखवाले जो पट जवान, कुछ मारे कुछ भजे आन। जा दसर दे कोल पुकारे, एक बंदर दे वेखो कारे। दिता बाग अशोक उजाड़, फल खादे उस बिरछ उखाड़। मिद मिद धरती विच जवान, राखे मारे मर्द महान।
हरपाल सिंह जी बेदी लिखदे ने आख्या रावण नूं के जेड़े बड़े वड्डे मर्द सन, योधे सन, उन्हां नूं उस बांदर ने मसल मसल के धरती दे विच मिला दित्ता।
सुन रावण पठे पट नाना, तिने देख गर जो हनुमाना।
ऐसी वार्ता नूं सुन के रावण बहुत ज्यादा गुस्से दे विच हो गया। उसने फिर बहुत वड्डे योधिया नूं कल्लिया। कवि जी लिखदे ने तिने देख गरजो हनुमाना। जदों होर वड्डे योधे रोकण दे वास्ते आए हनुमान नूं, ते फिर कवि जी लिखदे ने कि बहुत ज्यादा बदल दे वांग उन्हां नूं वेख के हनुमान गज्जिया।
सब रजनी चर कप संगारे, गए पुकारत कछ अद मारे।
जिन्ने भी आए हुए सन उन्हां सारिया राक्षसां नूं हनुमान ने मार दिता। जेड़े अद मरे सन ओ फिर उथों दौड़ गए।
पुन पठियो तेह अच कुमारा, चला संग लस पट यो पारा।
फिर तो रावण दे तक खबर अपड़ी है के सारिया नूं मार दिता, असी अपनी जान नूं बचा के भजे हां। कवि जी लिखदे ने इस तों बाद अपने पुत्र अक्षय कुमार नूं भेजा रावण ने, ओ अपने बहुते सारे अपार योधिया नूं नाल लैके पहुंचे।
आवत देख बिट पगह तर जा, ताहि निपात महा तुन गरजा।
जदों रावण दा पुत्र अक्षय कुमार अपनी सेना दे समेत उत्थे पहुंचिया, ओनूं आउंदिआं वेख के हनुमान ने एक बहुत वड्डे रुख नूं पुट के अपने हथ दे विच फड़ लिया, ते फिर ललकारा मारिया। उस रुख दा जिहड़ा प्रहार सी ओ कीता अक्षय कुमार दे उत्ते जोर दे नाल। इस तों इलावा कवि जी लिखदे ने कि फिर शेर दे वांग गज्जिआ। इस प्रकार दे नाल सारी सेना अक्षय कुमार दी नूं समेत अक्षय कुमार दे मार दिता हनुमान ने।
भेजे दैसर पट महान, वेख ओना गरजे हनुमान। सब राक्ष उन धरती गड्डे, कुछ पजे पूछल दे चड्डे। जाके उस दे पास पुकारे, अद मोए राक्ष बल हारे। फिर कल्ले उस अच्छ कुमार, बल तारी योदा बल कार। नाल लए उस पट महानी, जो जो दे विच जंग लासानी। आंदा वेख बिरछ हथ फड़िया, लाके गर्ज मगज विच जड़िया।
उसे वेले वड्डे सारे रुख नूं पुट के कवि जी लिखदे ने कि अक्षय कुमार दे उत्ते उस रुख दा प्रहार कर दिता, ते उस अक्षय कुमार रावण दे पुत्तर नूं मार दिता।
कछ मारे स कछ मर देस, कछ मिले स तर तूर। कछ पुन जाए पुकारे प्रभ, मरकट बल पूर।
ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਤੁਲਸੀ ਦਾਸ ਜੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਕਸ਼ਾ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕੁਝ ਨੂੰ ਮਸਲ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕੁਝ ਫਿਰ ਧੂੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨੂਮਾਨ ਨੇ ਤੇ ਥੋੜਿਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਰਾਵਣ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੁਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੇ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਵਣ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਂਦਰ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲਵਾਨ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਿਆਨਕ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਥਾਂ ਸਿਰ ਅੱਛ ਕੁਮਾਰ, ਮਾਰੇ ਰਜ ਜੋ ਦੇ ਬਲਕਾਰ, ਕੁਝ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਏ, ਕੁਝ ਉੱਠ ਭੱਜ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਏ, ਕਰਦੇ ਦਹਿਸਰ ਕੋਲ ਪੁਕਾਰ, ਬਾਂਦਰ ਨਹੀਂ ਆਫਤ ਕਰਤਾਰ। ਆਣ ਕੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਪੁਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਬਾਂਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਕੋਈ ਭਿਆਨਕ ਆਫਤ ਹੈ। ਸੁਣ ਸੁਤ ਬਦ ਲੰਕੇਸ਼ ਰਿਸਾਨਾ, ਪਾਠ ਅਸ ਮੇਘ ਨਾਦ ਬਲਵਾਨਾ। ਕਵੀ ਤੁਲਸੀ ਦਾਸ ਜੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਅਕਸ਼ਾ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਵਣ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਮੇਘ ਨਾਦ ਨੂੰ ਕੱਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲਵਾਨ ਸੀ। ਮਾਰਸ ਜਨ ਸੁਤ ਬਾਂਦਿਸ ਤਾਹੀ, ਦੇਖਿਆ ਕਪੈ ਕਹਾਂ ਕਰ ਆਹੀ। ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਮੇਘਨਾਦ ਨੂੰ ਰਾਵਣ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਬਾਂਦਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਓਹਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬਾਂਦਰ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਲਕਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਮੇਘਨਾਦ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਰਾਵਣ ਨੇ। ਪੁੱਤਰ ਮਰਨ ਤੇ ਬਹੁ ਖੁਣ ਸਾਇਆ, ਮੇਘਨਾਦ ਨੂੰ ਆਖ ਸੁਣਾਇਆ, ਮਤ ਮਾਰੀ ਬੰਨ ਕੇ ਲੈ ਆਵੀ, ਆ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੰਨ ਵਿਖਾਵੀ, ਕਿਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਬਾਂਦਰ ਆਇਆ, ਵੇਖਾਂ ਕਿਵੇਂ ਖਰੂਦ ਮਚਾਇਆ। ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੇਦੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੇਘਨਾਦ ਨੂੰ ਕਿ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਬਾਂਦਰ ਨੂੰ, ਬਸ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਬੰਨ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵੀ। ਚਲਾ ਇੰਦਰ ਜਿਤ ਅਤਲਤ ਯੋਧਾ, ਬਾਂਦ ਨਿਦਨ ਸੁਣ ਉਪਜਾ ਕ੍ਰੋਧਾ। ਕਵੀ ਤੁਲਸੀ ਦਾਸ ਜੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਿਰ ਇੰਦਰ ਜਿਤ ਚੱਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਤੁਲ ਯੋਧਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਯੋਧੇਪਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਘਨਾਦ ਨੂੰ ਇੰਦਰਜਿੱਤ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਘਨਾਦ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਤੁਲ ਯੋਧਾ ਮੇਘਨਾਦ ਤੁਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਭਰਾ ਅਕਸ਼ਾ ਕੁਮਾਰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੀ ਮੌਤ ਜਾਣ ਕੇ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਫਿਰ ਮੇਘਨਾਦ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਸਾ ਚੜਿਆ। ਕਪ ਦੇਖਾ ਦਾਰਨ ਪਟ ਆਵਾ, ਕਟ ਕਟਾਏ ਗਰ ਜਾਇਰ ਤਾਵਾ। ਦੂਜੀ ਤਰਫ ਜਦੋਂ ਹਨੂਮਾਨ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਭਿਆਨਕ ਯੋਧਾ ਆਇਆ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕਟ ਕਟਾ ਕੇ ਗੱਜਿਆ ਤੇ ਦੌੜਿਆ ਹਨੂਮਾਨ। ਅਤ ਵਿਸਾਲ ਤਰ ਏਕ ਉਪਾਰਾ, ਬਿਰਥ ਕੀਨ ਲੰਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਸਾਰੇ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਜੜੋਂ ਪੁੱਟਿਆ ਹਨੂਮਾਨ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਰੁੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਹਾਰ ਸੀ ਉਹ ਮੇਘਨਾਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਰੁੱਖ ਦੀ ਸੱਟ ਮਾਰ ਕੇ ਰਾਵਣ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮੇਘਨਾਦ ਨੂੰ ਰੱਥ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਰੱਥ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਮੇਘਨਾਦ ਨੂੰ ਡੇਗ ਦਿੱਤਾ ਹਨੂਮਾਨ ਨੇ। ਜੋ ਸੁਰਪਤ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਚੱਲਿਆ ਯੋਧਾ ਬਲਸ਼ਾਲਾ, ਮੌਤ ਪਾਈ ਦੀ ਸੁਣ ਕੇ ਸੜਿਆ, ਵੇਖੋ ਕ੍ਰੋਧ ਚਿਖਾ ਹੱਸ ਚੜਿਆ, ਜਾਂ ਵੇਖੇ ਵਾਨਰ ਪਟ ਪਾਰੇ, ਅਤ ਗਰਜੇ ਲਾਲਾ ਲਲਕਾਰੇ, ਨੇੜੇ ਟੁਕਿਆ ਵੇਖ ਜਵਾਨ, ਵਧਿਆ ਉਸ ਵੱਲ ਵੀਰ ਮਹਾਨ, ਮੁੱਢੋਂ ਉਸ ਇੱਕ ਬਿਰਛ ਪੁਟਾਇਆ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਸੀਸ ਟਿਕਾਇਆ, ਸੁੱਟਿਆ ਰੱਥ ਤੋਂ ਹੇਠ ਕੁਮਾਰ, ਦਿੱਤੀ ਫੇਰ ਲੱਤ ਦੀ ਮਾਰ। ਜਦੋਂ ਰਾਵਣ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਵਣ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮੇਘਨਾਦ ਦੇ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਜਾ ਕੇ ਹਨੂਮਾਨ ਨੇ। ਰਹੇ ਮਹਾਪਟ ताके संगा गह गह कप मरद निज अंगा। कवि तुलसीदास जी बयान करदे ने इस तो इलावा जिन्ने भी मेघनाथ दे नाल दे जोधे सन उन्हां सारयां नूं फड़ फड़ के अपने अंगा दे नाल मसल दिता हनुमान ने। तिने निपात ताहे सन बाजा पेरे जोगल मानो गज राजा। मेघनाथ दे नाल दे साथियां नूं मारन तों बाद फिर मेघनाथ दे नाल जूझन लगा हनुमान। कवि जी लिखदे ने दोवे लड़दे हुए इस प्रकार दे नाल प्रतीत हो रहे सन कि जिवें दो वड्डे मत्ते हुए हाथी एक दूजे दे नाल लड़ रहे हों। मुठका मार चढ़ा तर जाई ताहे एक छिन मुरछाई मुरछाई। कवि जी लिखते ने कि इस लड़ाई दे दौरान ही हनुमान ने एक जोरदार मुक्के दा प्रहार कीता मेघनाद दे उते ते छाल मार के आप रुख ते जा चढ़िया। कवि जी लिखते ने उस वेले मेघनाद नूं एक छन परदे वास्ते मूर्छा आ गई पाव के बेहोश हो गया मेघनाद। उठ बहोर कीनस बहु माया जीत रजाए परपंजन जाया। एक छिन परदे वास्ते ही बेहोश होया मेघनाद। कवि जी लिखते ने कि फिर उठ के मेघनाद ने बहुत सारी माया रची पर किसी भी प्रकार दे नाल जड़ा हनुमान है वो मेघनाद तो जितया नहीं जा रहे। फड़िया एक एक उस जवान फिरे दुहाई विच मदान तरत तसाए अदक नसाए मुड़ फिर मेघनाद वल ताए। गुथम गुथा होके लड़िया ज्यो हाथी संग हाथी अड़िया लाहूरे चढ़ जाए उचेरा लड़िया जोदा कना कनेरा। मेघनाद होया बेहोश मुड़ उठिया खा जोदा जोश एक छल करिया सी उस पारा जितया जाए न पवन कुमारा। हरपाल सिंह जी बेदी लिखदे ने पावे के बड़े छल वाल कीते ने मेघनाद ने पर के जेड़ा पवन दा पुत्र हनुमान है वो किसी प्रकार दे नाल मेघनाद तो जित्या नहीं जा रहे। सो सात संगत जी समय दी समाप्ति है। कल नूं ग्रंथाकार तुलसीदास जी जिस प्रकार दे नाल इस अगले इतिहास नूं अगे बयान करनगे मैं उसे प्रकार दे नाल साध संगत दे सन्मुख अर्ज करांगा। अगे जो सतगुरु सच्चे पातशाह जी दी रजा होवेगी उसे तरह वरतेगी। अज इन्नियां ही अर्जां करदा होया मैं इत्थे ही कथा नूं विश्राम दे के सारी साध संगत तों खिमा दा जाचका। हे अचूत हे पार ब्रह्म अविनाशी अगनास हे पूर्ण हे सर्व मैं दुख पंजन गुणतास हे संगी हे निरंकार हे निर्गुण सब टेक हे गोविंद हे गुण निदान जाक सदा विवेक हे अपरंपर हर हरे है पी होवन हार हे संता कै सदा संग ने धाराया धार हे ठाकुर हो दास रो मैं निर्गुण गुण नहीं कोय नानक दी जय नाम दान राखो ही परोय जाही कुल ते प्रगट होय ताही कुल को नाम पुन द्वादस गुरिंड को मेरी है परनाम।